ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននារីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនៅលើ Facebook របស់គាត់សរសេរថាលោកហ៊ុនសែនស្លាប់សកម្មជនអាវខ្មៅនៅតែបន្តការតវ៉ារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសានារីម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្នុងគណនី Facebook របស់នាងគេឃើញមានផ្សព្វផ្សាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពដោយធ្លាក់យន្តហោះអ្នកនាងប៉ាងស៊ីណាដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះស៊ីណានាគមាសត្រូវបានតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្រោយពីនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាងផ្សព្វផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកនិងភរិយាផងដែរលោកទូចសុភក្តីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់ការឃាត់ខ្លួននិងសាកសួររួចមកតុលាការសម្រេចឲ្យអ្នកនាងប៉ាងស៊ីណានៅក្រៅឃុំតែនាងនៅតែស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការហើយថានាងត្រូវតែចូលខ្លួនបំភ្លឺរាល់មួយខែម្ដងលោកសុភក្តីបន្តថាអ្នកនាងស៊ីណាត្រូវបានចោទពីបទប្រមាថដោយថានាងបង្ខំសារខ្លែងក្លាយប្រមាថលោកហ៊ុនសែនវានេះមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាងប៉ាងស៊ីណាសូមការបំភ្លឺចំពោះបញ្ហានេះបានទេប៉ុន្តែចៅក្រមស៊ើបសួរលោកលកសុខាប្រាប់កាសែត Cambodia Daily ថាអ្នកនាងស៊ីណាទទួលស្គាល់ថាគណនី Facebook នោះពិតជារបស់គាត់តែនាងមិនមែនជាអ្នកបង្ខំសារនោះទេដោយថានាងបានបាត់ទូរស័ព្ទកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅយងមេត្រា502នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទប្រមាថចំពោះរាជការសាធារណៈនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាសាច់ប្រាក់ពី1000ទៅ100000រៀលគូរំលឹកផងដែរកាលពីខែមីនាកន្លងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកាត់ទោសនិស្សិតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែដោយសារគេបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់គេអំពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ពិន័យលើសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើបេតិកាមិនចូលសភាគណៈលោកកម្មសខាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសុកអេសានបានអះអាងថាបើសមាជិកសភាមកពីបកប្រឆាំងនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះរដ្ឋសភាអាចនឹងពិចារណាផាកពិន័យដូចជាមិនឲ្យចូលរួមប្រជុំកាត់ប្រាក់ខែនិងដកហូតរថយន្តត្រឡប់មកវិញជាដើមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាមូលហេតុដែលតំណាងរាសខ្លួនមិនចូលសភាដោយថាពួកគេភ័យខ្លាចមិនអាចបំពេញតួនាទីបានព្រោះតែអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្ថែមពីលើការចាប់ខ្លួនតំណាងរាសលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុកហួរ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តស িম រៀប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
សកម្មជនដីធ្លីបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មៅជាលើកទី8ហើយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត64រូបនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបសូមលោកនាងស្ដាប់ការសាកសួររវាងខ្ញុំបាននិងលោកលីបេឡាដែលតាមដានសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះជំរាបសួរលោកបេឡា
បាទជំរាបសួរលោកវុធី
បេឡាតើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះពួកគេជុំគ្នានៅកន្លែងណាដែរថ្ងៃនេះ
បាទជំរាបសួរលោកទីនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះដែរគឺប្រចាំជនហៅស្មៅដែលពួកគាត់មកពីតំបន់ស្មោកគោហើយមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ជាអតីតអ្នកបំផុសនៅកាឡាហើយពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានៅព្រៃស្មោកព្រៃសន្តិភាព2គឺនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានេះហើយ តាមគម្រោងរបស់ស្ទាល់តែម្ដងហើយនៅព្រឹកនេះដែរពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាដើម្បីទីទីដើម្បីការដោះលែងគ្នាជាប់ឃុំដោយជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលមួយរូបហើយពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានេះគឺនឹងមានប្រកាសអភិបាលមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ
សកម្មភាពរបស់គាត់មានធ្វើអីខ្លាំងដែរឡើយ
បាទលោកវសីគឺសកម្មភាពរបស់គាត់នៅព្រឹកនេះពួកគាត់ត្រង់តែជួបជុំគ្នាដោយមិនមានការហែក្បួនអីនោះទេគឺគាត់គ្រាន់តែលើកជាដាដើម្បីទាមទារនឹងការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះហើយពួកគាត់បានប្រែកតវ៉ានៅនឹងកន្លែងហើយនៅព្រៀបនេះគឺពួកគាត់បានបញ្ចប់សកម្មភាពហើយក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏បានបកស្រាយដែរគឺអាជ្ញាធរខណ្ឌបូតានទេប្រហែលជាមកជាង20នាក់គឺពួកគាត់បានមកដល់កន្លែងនឹងស្ទាល់តែម្ដង
មានការខាត់ខ្លួនដែរទេបេឡាថ្ងៃនេះ
នៃការជួបជុំនៅថ្ងៃនេះគឺមិនទាន់មិនមានការណាមួយនោះទេដោយសារតែការជួបជុំរបស់គាត់ហ្នឹងរយៈពេលខ្លីហើយមិនមានការហែក្បួនហើយពួកគាត់បានបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមទៅទើបបានអញ្ញាធម៌ហ្នឹងមកដល់ហើយអញ្ញាធម៌ហ្នឹងពួកគាត់អាចថាពួកគាត់មកនេះគឺមិនមានការគាត់គម្រោងនៃការខាត់ខ្លួនអីនោះទេគឺពួកគាត់ត្រង់តែមកតាមខ្លំមើលនឹងរក្សាលំដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់នោះតែម្ដង
សូមអរគុណបេឡាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកវត្តី
លោកនាងចំណែកឯតំណាងសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីវិញប្រាប់ថាសកម្មជនឯខ្មៅនៅតំបន់បឹងកក់ប្រមាណ50នាក់ក៏គ្រោងនឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅសហគមន៍នៅល្ងាចថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាសហគមន៍បឹងកក់នឹងថ្លែងសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្ហោះពេញប៉ោងដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោចបោប្រជាសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីបានធ្វើយុទ្ធនាការឯខ្មៅនេះលើកទី7រួចមកហើយដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងមកស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញនៅថ្ងៃដដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ហៅយុទ្ធនាការអាយខ្មៅនេះថាជាបដិវត្តពណ៌មានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរក៏បានព្យាយាមទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះជាហោហែផងដែរលោកនាងតឡាការខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើករណីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ខណៈពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនលើសច្បាប់កំណត់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសមជ្ឈិមតាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលការឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នមិនអាចលើសពី4ខែបានទេប៉ុន្តែតឡាការខេត្តកោះកុងបានឃុំសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះជាង10ខែមកហើយអ្នកនាំពាក្យសាលាជំរះក្តីនៃតឡាការខេត្តកោះកុងលោកឈិនឡុងបានទទួលស្គាល់ថាការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងអ្នកទាំង3នាក់នោះលើសពីរយៈពេលនៃការឃុំឃាំងដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលឲ្យទៅសួរប្រធានសាលាដំបងវិញគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះគឺសហការីរបស់លោកអាឡិចដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកចូលរួមយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់អរ៉ែងនិងការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំរាបជូនដោយសូជ័យឧត្តម
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មួយបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសិង្ហបុរី Airlines ដែលហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីនោះបានរងការឆាបឆេះខណៈកំពុងចុះចតបន្ទាន់នៅសិង្ហបុរីសារព័ត៌មាន Channel New Asia របស់សិង្ហបុរីបានផ្សាយថាយន្តហោះជើងហោះហើរ SU368 បានចាកចេញពីព្រលានយន្តហោះ Chang'e នៅម៉ោងជាង2ទៀបភ្លឺថ្ងៃនេះប្រហែលរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះក្រោយមកយន្តហោះនោះបានបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកសង្ហបុរីវិញដោយសារតែការលិចធ្លាយប្រេងអ្នកដំណើរម្នាក់បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះចុះចតនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកអ្នកដំណើរបានស្រែកនិងផ្ទះដៃអបអរហើយបន្ទាប់មកមានភាពជ្រួលច្របល់កើតឡើងនៅពេលមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃយន្តហោះនោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញនិងបញ្ជូនតាមរថយន្តទៅទីរងចាំនៅក្នុង ងប្រលានយន្តហោះអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានជ្រើសរើសឡើងជិះយន្តហោះផ្សេងទៀតនៅម៉ោងប្រហែល8ព្រឹកនេះខណៈអ្នកដទៃទៀតសម្រេចស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះលោកអ្នកនាងស្រាប់ជាទីមេត្រីនៅឯភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃមានហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសស្រាលនៅខេត្តណារ៉ាធិវ័តនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសនេះនគរបាលថៃបានអះអាងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងជនមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅឯផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅកោះសមុយកាលពីឆ្នាំមុនកាសែតបាងកកពោះរបស់ថៃបានផ្សាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញនោះបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនានាក្នុងនោះក៏ប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងស្រុកសុងខៃកូឡុកផងដែរនគរបាលថៃបានអះអាងថារថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារឆ្នាំមុននោះត្រូវបានជនសង្ស័យជាពួកបះបោដ៏សំខាន់ម្នាក់យកទៅលាបពណ៌ឡើងវិញមុននឹងយកមកដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសនគរបាលថៃបានភ្ជាប់ការវាយប្រហារនេះទៅនឹងជនសង្ស័យឈ្មោះហាសមីងពូតាដែលជាជនបះបោដ៏សំខាន់ម្នាក់កំពុងរត់គេចចេញពីការចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ញាធរថៃអះអាងថាជនសង្ស័យរូបនេះបានរៀបចំការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកាលពីឆ្នាំមុននៅកោះសមុយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានទាំងកុមារីវ័យ12ឆ្នាំជាជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ផងដែរខេត្តណារ៉ាធិវ័តសុរាត់ធានីនិងផាត់ធានីដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសថៃនិងសម្បូរទៅដោយជនមូស្លីមនោះបានធ្លាក់ក្រោមការវាយប្រហារដ៏ហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសចិនឯនោះវិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់ក្នុងនោះមានទាំងក្មេង2នាក់ផងដែរបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលរថយន្តក្រុងដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់នៅភូមិកណ្ដាលប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាមានអ្នកដំណើរសរុប56នាក់នៅលើរថយន្តក្រុងនោះនៅពេលវាជួបគ្រោះថ្នាក់នៅខេត្តហ៊ូណានហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកដំណើរប្រហែល21នាក់បានរងរបួសនិងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានជឿជាក់ថាការលិចលីប្រេងដែលបណ្ដាលមកពីរថយន្តនោះបុកទៅនឹងដែករបាំងផ្លូវបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះឡើងខណៈដែលគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបុករបស់រថយន្តនោះនៅឡើយទេយោងតាមតួលេខអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាសាមញ្ញនៅប្រទេសចិនដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 250,000 នាក់នៅរៀងរាល់ឆ្នាំខណៈដែលរថយន្តក្រុងធំៗគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមានតម្លៃធូរថ្លៃបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វាឌីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានថ្មីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហ៊ុនវុធីលោកអែមសុខឿនអ្នកជំនាញស៊ិនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា